Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studia qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Nuk ka plan B nëse dështon ratifikimi demarkacionit, dështon edhe liberalizimi vizave. Për tërheqjen e investimeve, duhet të luftohet korrupsioni dhe ekonomia jo formale, nuk duhen ligje të veçanta, thon ekspertët. Turqia bombardon qaqet e militantëve kurd dhe të shtetit islamik në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të hënën në mbrëmje në radiotelevizionin e Kosovës, saktësisht te transmetuesi i valëve. Policia ka rrethuar objektin e televizionit dhe bazuar në raportet e njësisë deminimit, sulmi është kryer me granatë dore, njofton RTK në web faqen e tij. Po ashtu bëhet e ditur se nuk ka viktima në mesin e njerëzve. Sindikata punëtorëve e RTK-s e dënoi ashpër sulmin, duke cilësuar si akt të shëmtuar të personave dashakeq. Turqia ka nisur sulme kundër milicive kurde dhe militantëve të shtetit islamik në Siri. Ushtria turke ka sulmuar të martën saqet e tyre në qytetet kufitare Jarablus dhe Manbij. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të hënën se zonat kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërësisht nga shteti islamik. Komentet janë bërë pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë 54 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar shtetin islamik për këtë sulm. Shefi për ndihma i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien paralajmëroi se Siria është kriza më e madhe humanitare kohës sonë dhe se bëhet fjalë për gar kundër kohës për të shpëtuar qindra civil të rrethuar. Në Alepo shohim një katastrofë humanitare të paparë ndonjëherë gjatë 5 vjetëve të konfliktit sirian, tha O'Brien përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai kërkoi armpushim 48 orësh në Alepo në mënyrë që ndihmat humanitare të arrijnë të gjitha zonat. O'Brien tha se OKB-ja është e gatshme të dërgojë 70 kamion me ndihmë atje, po sa të marë garancitë e nevojshme për siguri. Mbi 250.000 njerëz janë të rrethuar në Alepo, në disa zona nga forcat qeveritare, në të tjera nga. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se bisedimet midis SBA-s dhe Rusisë për bashkëpunimin ushtarak në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik janë pranë fundit.
It's possible that something could be agreed at.
Është mundur që të arrihet ndonjë pajtim përpara fundit të muajit, por nuk mund të them me siguri, u shpreh Kerry. Kerry tha se lufta në Siri ka shkuar larg dhe se është e domosdoshme që fuqitë që mbështesin regjimin e Asadit, Rusia dhe Irani, dhe ato që mbështesin opozitën, SBA dhe partnerët e Lindjes së Mesme, të bëhen bashk për t'i dhënë fund luftës. Kerry propozoi që të ndahen informacionet e inteligjencës me Rusinë dhe të koordinohen sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Katër sponsor kanë braktisur notarin amerikan Ryan Lochte, përfshirë prodhuesin e rrobave të Notit Speedo dhe firmën e modës Ralph Lauren. Kjo ka ndodhur pasi Lohti ka gënyer se është grabitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Lohti, 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike, ka fituar miliona dollar nga reklamat. Speedo, sponsori më i madh që e ka braktisur, ka thënë se nuk mund të justifikojë sjelljen e Lohtit pasi është në kundërshtim me vlerat e kësaj kompanie. Lohti është braktisur edhe nga firma për kujdes të lëkurës Sinero Candela dhe prodhuesi japonez i dyshekëve Airwave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Busuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Demarkacioni i kufirit në Malin e Zi vazhdon të jetë temë e përfolur. Para seancës janë intensifikuar edhe deklarimet pro dhe kundër kësaj marrëveshje. Çfarë thuhet sot?
E përditshme epoka e re Valon a sjell një përmbledhje deklarimesh të përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës, të cilët kanë vazhduar pra luftën e fjalëve për demarkacionin me Malin e Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje ftesën që presidenti Hashim Thaçi ja ka bërë gjithë spektrit politik dhe deputetëve të kuvendit, që siç thot ai, të ngrihen mbi çdo interes dhe logjik provinciale për të votuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Thaçi, siç shkruan e përditshme epoka e re, njëkohësisht ka përsëritur edhe fakte të reja, të cilat sipas tij dëshmojnë që procesi i shënimit të fies kufitare me Malin e Zi nuk ka pasur asnjë lëshim dhe si rrjedhoi thot se Kosova nuk e humb asnjë metër katror të territorit të saj. Ai thekson se këto fakte hedhin poshtë në tërësi si thot akuzat e rremet kundërshtarëve të këtij procesi. Epoka e re citon edhe kreun e qeverisjes së Mustafat Kërcën se Komisioni Shtetëror nuk ka përcaktuar kufi të rinj, por ka respektuar sipas tij definimin e kufive që është bërë në marrëveshjen e Kumanovës dhe me planin e Ahtisarit. Në anën tjetër, si shtekson gazeta, përfaqësuesit e opozitës kundërshtojnë versionin aktual të demarkacionit me Malin e Zi. Ish kryetari i kuvendit, tash zyrtar i lartë i Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, u ka bërë thirrje deputetëve që të mbrojnë interesin e shtetit e jo interesin e shefave të tyre, duke mos e votuar marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi, shkruan postierash epoka ere. Valona.
Zinel, natyrisht se fati i kësaj marrëveshje varet nga numri i votave në kuvend. Çfarë keni zgjedhur nga kjo?
Përditshme Zëri Valona ka vënë pas se të paktën 9 deputet të dalë nga koalicioni qeverisës nuk do të votojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi më 1 shtator, por kjo nuk i ka shqetësuar shumë partnerët e koalicionit, pasi atyre pritet të vi në ndihmë lista serbe. Sipas burimeve të gazetës Zëri, çmimi që partnerët e koalicionit PDK-LDK duhet të paguajnë në rikthim të këtij favori është votimi për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Derisa përfaqësues të opozitës vlerësojnë se koalicioni PDK-LDK vazhdimisht ishte përshtatur kërkesave të listës serbe, edhe analistët politik konsiderojnë se është realitet që lista serbe nuk do të votojë demarkacionin me Malin e Zi nëse nuk e blen votën për asociacionin e komunave serbe.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Mbesim tek e njëjta temë, në rast se kuvendi dështon të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk mund të ketë një plan B për heqjen e vizave, ka deklaruar Ministri Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Deputeti Lidhjes Demokratike Sadri Ferati në anën tjetër parashet edhe krizë të koalicionit dhe zgjedhje të parakoshme nëse kuvendi nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacion më 1 shtator. Holësit nga Zjedi Ngashi.
Koalicioni qeverisës në Kosovë po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi